Құдайдың баласы болу нені білдіреді? Не айтып, не істесеңдер де, бәрін иеміз Исаның атымен жасап, иеміз арқылы Құдай әкемізге шүкірлік етіңдер. Қоластықтарға арналған қат, 3-ші тарау, 17-ші аят. Сұрақ. Сіздің өміріңізге не әсер етеді? Біреудің көлігінің бамперінде мен біреуге қарызбын, сондықтан жұмысқа бара жатырмын делінген жапсырма бар екен. Бірақ қарыз болу шын мәнінде сіздің тіршілігіңіздің білігі ме? Өмір сүруге тұрарлық өмірдің құрамы қандай? Мен философ емеспін, бірақ ұзақ өмір сүріп, әр түрлі адамдардың өмірдегі қателіктерін талдағанда өз пікіріңіз пайда болады. Бір жақтан 90 жастан асқан адамдардың жарқын және көңілді өмір сүріп жатқандарын, ал екінші жақтан басқалардың 30 жастарында өмірден түңіліп, өмірлері ашу ызамен толған жағдайды байқауға болады. Олар тірі өлі адамдар сияқты. Олар бекер өмір сүруде. Олардың үмітсіздігі туралы Сүлеймен жазған еді. Сондықтан мен өлгендердің жағдайы әлі де өмір сүріп жатқандарға қарағанда жақсырақ екен деп түйдім. Даналықты уағыздаушы кітабы, 4-ші тарау, 2-ші аят. Өмір сүруге тұрарлық өмірдің құрамы. 1-ші біреуді сүю, 2-ші бірдеңе істеу, 3-ші үміттену. Біреуді жақсы көру сіздің эмоционалды қажеттіліктеріңізді қанағаттандыруға көмектеседі. Бірдеңе істеу өзіңізді мақсатты сезінуге мүмкіндік береді. Өмір сүруге себеп береді. Бұл біздің өміріміздегі негізгі қажеттілікті қанағаттандырады. Үміттену ертеңгі күнмен байланыс орнатады. Бұл сізге бүгінгі қиын кезеңдерді жеңуге көмектеседі. Жарайды деп ойлайтын шығарсыз. Мен бұл 3 нәрсемен келісемін, бірақ бұл 3 нәрсеге қалай жете аламын? Бастапқы нүкте күнделікті тәртіпсіздіктерден бас тарту. Кейде біз керек емес заттарға соншалықты көп уақытымызды бөлеміз. Сондықтан оларды біраз ысырып, бос орын қалдырған кезде біз жағдайды перспективада көреміз. Біздің уақытымыз бен энергиямызды алатын көп нәрсе ертең құнды болмай қалады.